hann, hvað ég segi frá það?
Segðu frá því svona.
Það, þær eru sennilega þessar vísur eftir Hauk Eyjólfsson, bróður Höskuldar.
Já.
En Höskuldur átti skjóttan hest og hann varð haltur og það leitað til Haraldar dýralæknis og það vill ekki batna heltinn í hestinum og þá segir höfundurinn, ef það rétt hjá mér að það sé Haukur Haltur var skjóni Höskuldar, Haltur skjóni Höskuldar, haltrast hér göturnar. Illa dugðu dósirnar, dýralæknis Haraldar. En þetta breyttist og hesturinn varð jafn góður eftir nokkurn tíma. Þá breytt hann til og sagði, Haltur var skjóni Höskuldar, haltraðist hér göturnar. Haltur var skjóni Höskuldar, en tifan nú létt grundirnar, dável dugðu dósirnar dýralæknis Haraldar.
Já.
Einhver tíma kom Kjartan Ólafsson að Saurbæ.